Podkāsts tapis sadarbībā ar bārmenis.pro.
Te skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Kropļi bija arī rūpīgi apgūši latviešu valodu labākā līmenī nekā znotiņi.
Viņi neievēro gandrīz nevienu ceļu satiksmes noteikumu.
Braukt ar ķiveru kolkā ir krietni bīstamāk nekā bez ķiveres.
Jāien visu uz Mastodonu, rakstiet man ēpastus, sekojiet man WordPressā.
Viņš jau nav vadāms, nu, viņš ir faktiski gobzems ar daudz naudas.
Es pasaku, ka lohi visi sadals tīklā, nu vai Karinkēviš pasaka, ja?
Viņi netver metaforas, viņi pasaka, ka ir dirs, viņš paņem tualetes papīru un dodās.
Kāpēc valstī jāatbalsta kaut kādas pasakas par Harry Potteru?
Es jau kaut kādu flamevāru var mierīgi aizsākt. Sievietēm jāmazgā trauki un vīriešiem ir jāzāģē meši.
Cepieni. Tie ir brīži, kad Twitter cilvēkos iemiesojas citplanētieši vai dēmoni, un ar mūsu muti sarunā tādas lietas, kuras mēs paši pēc iespējas ātrāk gribētu aizmirst. Es esmu Juris Garjāns, un šodien pie manis Twitter kāsta jaunajā rubrikā X-Faili viesojas divi eksperti. Twitter autoritātes Andris Tihamirovs un Eriks Stendzinieks. Runāsim par pēdējo nedēļu lielākajiem cepieniem. Epizodē pieminētās Twitter personas – Smiltēns, Sadales tīkli, Znotiņš, Bordāns, Kaimiņš, Kivičs, Ozols, Škinčs, Masks, Gobzems, Levits, Rinkevičs. Šodien vakar tu, Andris, pamanīsi kaut ko, pa ko ņemās Twitteris?
Nu, pa fāzēm elektrības.
Bet tas ir cepiens?
Nu, tas ir, kā depresijai ir skaidrojums, tas ir dusmas bez entuziasma. Nu, tas arī ir tā.
Tas ir tā kā sabiedrības depresijas stāvoklis.
Nu, droši vien arī sadalot reizinātājos individu skumjas. Un tā jau es domāju, tā jau man likās.
Ja, tu vēl algas taču, jā, tā, sadalas tīkla valdes un padomas locekļiem, bet nu, tas kopā ar tarifiem.
Bet tu atceries, kurš bija iepriekšējais, priekšpēdējais pirms šitā, kuru cepienu šitas nodzēs?
Par krusu, ka nepalīdz vai ka neizziņoja.
Nu, tur bija krusa, jā, un pēc reverse engineering, tur pirms tam bija tas Džeks, kurš aizēnoja Smiltēnu ar pašu konflikts ar kaimiņiem. Tas bija visticamāk kādu brīdi iepriekš, viņš bija gājis un meditējis un vizualizējis, ka grib būt ātris lavens. Un tad bija, bet ir niansa, kā saka. Ja.
Es saprotu, ka Ēriks tagad pieminēja slaveno, kā viņam bija uzvārds Zombergs.
Nē, viņam bija Znotiņš.
Jā, tad slaveno Znotiņa cepienu, kas bija tieši divas dienas, vien dienu uz vienu, pus otru dienu uz otru. Tur bija, viņam pašam bija tvītā ierakstīts tāds, ka rekonstruēsim notikumu gaidu. Andri, tu to video redēji, tu vari rekonstruēt notikumu gaidu.
Es video redzēju vairākas reizes, es viņu skatījos, nu, 3-4 reizes. Man liekas, ka lielisks video vienkārši. Nu jā, nu tur ir viss, nu tas, ko mūsdienu režisoriem nav pa spēkam, nu kur uztaisa, zin, tur filmas kaut kāds modernās, neievērojot tur tos attīstības drāmas punktus, un tad Znotiņam tas sanāca, nu, as himself, ja, lieliski tā. Jā, lielisks sižets.
Es tik to pirmo redzēju, man ar kādu piekto piegājienu izdevās noskatīties, jo bija tas saucamais sociālais kauns, ka it kā ne jau tu tas esi, kurš tur ekrānā, bet tāpat kaut kā gribās nolīsties sekcijas, es skāpju tur apsekties ar suni, nu, kaut kā tā, un tad atradās ļaudis, kur teica, ka šis video izrauc no konteksta, un tas ir tieši tas, pa ko es domāju, ka tu ņem 14 stundas garu video un saka, ne, viņš izrauc no konteksta, kā savādāk.
Tas vispār arī labs par to kontekstu, man liekas, ka viss ir izrauc no konteksta, nu kas tas tāds, nagadījos.
Twitteris jau vispār ir kaut kā izraušana no konteksta, bet man te ir dažas tās epizodes bijušas podkāstā, kur cilvēks stāst, kā tur bija patiesībā, kādi versija, kā tur bija pirms tam, jo tas video sākās, viņi stāv durvis un runā, kā tur bija pirms tam?
Nu, pirms tam bija, ka viņš bērnu dārzā atsit galvu pret Slidkalniņu, un pēc tam droši vien bija, ka viņa klasē kaut kā tur pazemoja. Un tad droši vien tas viss turpinājās, līdz kamēr viņš iestājās jaunajā konservatīvajā partijā, un tur Bordāns viņa samācīja, ka tu nekad neesi vainīgs, jo lielāks sūds dar, jo vairāk ir izrauts no konteksta, un vienmēr var teikt, ka tas ir konkurenta organizēts PR, kā šajā gadījumā kaimiņi rūpīgi plānot provokāciju, kurai gatavojoties viņa kropļi bija arī rūpīgi apgūšu latviešu valodu labākā līmenī nekā Znotiņš, un tas ir tiešām šokējoši.
Cepiens tad iznāca no tā, ka viņš ierakstīja vispirms Twitterī. Tur nebija nekāda video. Tu pamanīji to brīdi, kamēr vēl nebija video?
Jā, viņš bija nospēris to lielisko stāstu, kā to George Floyd, kādā smagā amfetamīna reibumā, un tur neskaitāms reizes tiesāt bišku uzspieda celu, un viņš teica, ka viņš nevar pelpot, kas ir ļoti labs sauklis, kopīraits, ko Znotiņa kungs arī izmantoja, jo ar to nevar nošaut garām.
Un nenošāvu garām arī? Nē. Znotiņš jau nenošāvu garām?
Nē, ir ļoti kvalitatīvs pašnāvības veids, varbūt ne fizisks, bet tiksim, politisks, sociāls, un Znotiņš to bija izpildījis godam. Un tagad pievērsīšoties, kam tur startupu un vienraģu biznesam.
Viņš jau neteicās investēt, viņš teica konsultēt. Dalīties ar savu pieredzi tur bija.
Tas ir, es burtiski domās redzu šādu startupu, kuram viss, kas ir vajadzīgs, ir notiņa konsultācija. Varbūt tas kāds PR startups, es nezinu.
Andri, kā tev izdevās tajā pirmajā dienā neko neietvītot par cilvēku, kurš ņaudz krievu par to, ka viņš nevēl?
tā tvīti ir katru dienu. Tur, nu, ka kādam tur policija uzliks sodu, tāpēc, ka viņš tur krustas laikā glābās zem tilta, jā, nu, tur pilns ar tādiem, nu, tā kā tvītiem. Nu, ko tur var teikt?
No, ko tu baigi viltīgais, tu nesagaido to trešo dienu neiesaisties, jā, vai kā?
Ko es tagad Krievijai karu pieteikšu no tās notriņa pirmā tvīta? Nu, jā, nu, viņš tur, ko es varu piebilst, ka tā bija vai nebija?
Lai pirmais met akmeni tas, kurš nevienu nav sasējis aiz rokām pie gultas gala un nedaudz pažņaudas,
jā? Nu, arī tur Nu, tas tā kā, nu, Znotiņš gadījās tā, nu, traģiski.
Bet tas ar ļoti lielu interesi sekoja. Tas laikam ir kopš tā saucamās pandēmijas sākuma, kā mums izaug ļoti kvalitatīva, motivēta un, nu, tad pat lepna par to, tad stukaču paudze. Šeit ir ļoti liela bauda, tā kā, šodien bija veikalā viens ar masku zem deguna, es uzreiz apsardzi viņu gar zemi, kas un tā, un hashtag valsts policija, hashtag Jēkaba 11 brīvības 36 drošības dienas knaps ab. Lūk pilsoniskā apziņa, lūk tā, un tas ļoti kvalitatīvi turpinās ar, man šodien kāpņu telpā pasveicināja krieviski, tur hashtag drošības dienests policija, viss tur tā, un viņi paši tā, nu, baigi braši, pateicoties, mums Latvijas valsts vēl eksistē un turpinās eksistēt, nu, to ir interesanti vērot.
Bet tu domā, ka tas ir tāds divu gadu vecs fenomens, ka šitā pirms tam nebija?
Nu, tas tā kā barabika, viņi tur gatavojās, un tad strauji izlien, bija labs katalizators, ko citu.
Tu, Andri, atceries, kuri vienā dienā valsts policija ietagoja, kur nākamajā dienā nevis atvainojās, bet teica, oj, to gan vajag, to Znotiņu vajag nomačīt. Kā te viņš šitā mūs? Tu vispār pasekoji līdz, kuri ir tie, kuri ātri pārmetās?
Nu, tik traki ar mani nav. Es kādreiz man bija bērnībā tāds blociņš, kuris, bet tas kaut kādā filmā noskatījos. Nu, kur es rakstīju, tā kā labi cilvēki, slikti cilvēki, bet tagad es tā vairs nedarīju.
Nu, atvainošanās latviešiem nav raksturīga principā, vai tas būtu tas tukuma piromāns, kurš sagadīšanās pēc bija arī gejs, vai tas ir Ingas Spriņģis iznīcinošs caururbjošais sižets par azov teroristiem, vai arī šis gadījums atzīt kļūdu, tas ļoti daudziem nozīmē apdraudēt savu ego. To varbūt, ja tev ir pietiekoši daudz rēcu uz pakaļas, kāds bērns piedzimis, kāds radinieks apglabāts un dzīvē viskaut kas piedzīvots arests un pasēdēšana izolātorā, nu, tad varbūt tāda iznīcinoša pretspars tiek aizstāts ar tad ironiju, sarkasmu, es to tik gaidu, lai man kāds uzbrūk Twitterī, jo svarīgi ir visnotaļ piekrist, apstiprināt, un tad varbūt izveidot nobeigumu, kas nevienam to nepasakot, bet starp rindiņām vēst, nu, ka tas tikai garīgi nepilnvērtīgs, visticamāk, nu, paskaties uz saviem vārdiem. Tas ļoti labi darbojās, bez vajadzības uzvilkties, kā Kivičs, un tur skriet daudzīt kādam zobus ārā. Par...
Bet mēs visi pamanījām, ka tas notiņš tā pats atvainojās.
Atvainošanās ir viens, un atvainošanās ar niansi, kur pēc atvainošanās seko komats un ar caps lock, bet!
Nu jā, nu tas man likās tāds, jā. Kaut kāds viņiem, nezinu, PR cilvēks došaini pateica, lai atvainoties, nu viņš vēl vienu uztaisīs.
Tur jau arī konservatīvi ļoti kvalitatīvi atvainojās, ja Znotiņa kungs vairs nav mūsu rindās, bet mēs aicinām citas partijas arī izvērtēt savu biedru neētisko rīcību. Tas bija nu, tāds tipisks jūtu, kā Hamlets to tēvu, tā jūtu Bordāna garu. Ja?
Andri, ko no viss šī var mācīties?
Nevajag dzert alkoholu vienkārši.
Vai nevajag ļaut sev filmēt? Varma?
Nē, nu dzert nevajag alkoholu.
Bet ja dzert, tad nevajag ļaut sev filmēt?
Divi likumi ir... Otrais mazāk svarīgais ir pēc alkohola lietošanas nevajag sēsties pie stūras, bet tas pirmais, ka nevajag rakstīt sociāldīklos.
Nu jā, protams.
Aner, tu esi rakstījis dzērumā, tev ir drunktvīti vispār.
Diemžēl, jā. Nu tie ir seni kaut kādi, bet ir jā.
Tad tu vispār tāds kārtīgāks esi kļūst.
Nu, tu es nezinu, bet tas alkohola tā kā nu, vispār atmet, tas ir vāks vienkārši alkohols. Nu, reku, uz notiņu gadījums jau reāli, īstenībā, zin kā, ot par noziedzniekiem saka, nu, tur sociālā vīde, ja, tur viņu ietekmējus, nu, uz noziegumu, ja, nu, vai beidzis no šo sievu, jo viņu tur zāģē, ja, gadiem, ja, nu, reku, cilvēks taču arī, nu, kāpēc tur šeflora neliek cietumā par šito, nu, vai nekaunin, cilvēks taču nodzērās vienkārši tajā vakarā, lai kas tur. Alkohols tīrākais. Tas tāpat kā par dzērāju šoferiem, ja? Nu, kur tagad ir tā lielā cīņa un varbūt tāda statistika liela. Nu, cilvēki beig brīnās, ja? Ka kā tik daudz dzērāju šoferi. Ja? Tad jau nav īsti sakar, man liekas, nu, ar automašīnu. Ja?
Nē, tur sakar nav pilnīgi nekāda. Tur ir,
no
tur ir vesels saraksts ar kaut ko citu. Tur nodzert skumjas vai tur nodzert bailes, noskalot rūktumu.
Vai nē, vai tā kā, piemēram, kad cilvēks brauc dzērumā, nu visi saka, nu kā tu tā? Ja, tur dzērumā sēdies pie stūris, tik daudz dzērē šoferi tiek pieķert. Bet tas, ka visi citi noziegumi, arī lielāko ties, nu, man nav statistikas, bet, nu, kādreiz bija, piemēram, par slēpkavībām un vēl kaut ko, nu, kad rīstu viss ir dzērumā.
Pie kam pieķer krietni virs 1,5, nerunājot par 0,5, bet virs 2,5, tur jau nav tikai iedzēru un braukšu, tur ir neko neatceroši šķiet, ka kaut kur jābrauc, nu, jābraucu, jā.
Jā, un tā ir pašā laikā, festivālā vienā vasaras pats atceros. Laikam es nepiedalījos, bet gribēju, bet man bija kauns, jo es zināju, ka es netikšu. Tur tā vienkārši tāfela, kur meitenes zēni, ja, nāk mēra promils, nu un tad to top 10 jūrčiks, tur 3,8 zēni, tur 4,2, ja, un tā, nu tāds, tāds sports tā kā, ja, vat, nezinu, vai goda dēlis. Ja.
Tāfela man patika, tā varētu ieviest tad kārtība Twitterī pat drunktvītiem, tu rakst un tu sākumā sāc ar promilēm. Iepūt, cik tev promils, un tad to tavu drunktvītu, tā teikt, vieglāk ir atkost, atšifrēt. Par kaunu. Tiem cilvēkiem, kur vienā dienā baigi cepās par to notikumu un izrādās, ka tur visi tieši pilnīgi otrādi un tagad viņiem tur ir nērti un viņi kaut ko tur ieraksta, atvainojas, tagad paklusēšu. Nu cik? Divi dienas, trīs dienas ir normāli Twitterim. Tev ir bijis kauns, un tu, kad tu neraksti daļu kaunu, ko, Erika?
Man arī tagad ir kauns, un es jūtos joprojām sagrauts, bet ir laba metode, ka faktiski izdzēst tvīts nekad nav noticis, vai izdzēst izziņu. Tā, varbūt izlikās.
Nu jā, pa Znotiņu un pa dzeršanu skaidrs beigās iznāk tā, ka tas kauns ir tā dzeršana, tā visu nelēm, jo cēlons ir alkohols un Twitteris un automašīnas tur galīgi ņipri čom. Ne, no tās, ka
nu, pagad jau... tur ir kaut kādi piloti no Boeingiem nocelt pālīdus, atvainojos. Es nu, gaidu, tas nenovēršam būs, es gaidu pirmo kosmonautu pālī. Droši vien kaut kādu blašķīt var ienest tur orbītā.
Kurš atgriežas no orbītas pālī.
nu, bišķi kaut kur ne tā apriņķojas, kaut kur nosēdās, toču ne tur, kur vajag.
Te skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Jūs atceraties to pa tām ķiverēm, veloķiverēm?
Nu, uz mani tas neattiecās, jo kolkā ne uz vienu arī maskas neattiecās un vispār nekas neattiecās. Tam ir vismaz divi iemesli, viens, ka neviens par tādām nav dzirdējis. Otrs, kā kolcinieki, iekšēji brīvi kādas ķimeres, un trešais, es domāju, ka braukt ar ķiveru kolkā ir krietni bīstamāk nekā bez ķiveres, ja vienkārši var atraukties ar štangai, panāt šurp, ko pats gudrākais. Ja.
Kurā pusē tu biji ķiveri jautājumā?
Nu kā, nu, ķiveri, man liekas, tur ļoti vienkārši, nu, objektīvi viņi ir drošāk. Tu vari viņu vilkt, vari viņu nevilkt, nu, tā, es nezinu, bet pa likumu man grūti pateikt.
Jā, bet tur jau tas cepiens bija par to obligātumu, par to jau bija ņemšanā.
Jā, jā.
Nu, kurā pusē tad tu?
Pritenes, ķivere. Nu, godīgi sakot, nav grūti pateikt, tā pa tavu jāatbildēt.
Bet tu esi kājām gājis, tu pa pilsētu staigā kājām, ne?
Jā.
Tev vairāk bail no riteņbraucēja ķiverei vai bez ķiverei? Nu, bail taču, man
nu,
bail.
Nu, vispār es droši vien tūlīgi izšaušu, kā saka to, nu, sašatumu vētru, jā?
Nu.
Twitterī, bet, nu, kad es pārvietos kā kājām gājies, nu, nav nekā, nu, tāda bīstamāka kā velobraucēja. Un visas traumas kā gājieni, tā skaitā ļoti lielu, es esmu guvis no velobraucējiem, jā. Viņi neievēro, gandrīz nevienu ceļu satiksmes noteikumu, nu, ko es esmu redzējis, jā. Nu, vai, nu, labi, es pārspīlēju tikko. Vat to gan es varētu iedot kaut kādiem studentiem, tur nosēdināt krustojumā, un gājieni, velosipēdist, moto un auto. Nu, kā ievēro noteikumus? Velo jābūt ir apakšā pašā. Nu, es bišķi novēroju, bet, nu, datuma nav.
Tur tajā velo ņemtnē, pa tām ķiverēm, tur baigi viss atsaucās uz datiem. Kur ir dati, kas pierāda, ka ķiverē kaut ko glābi? Un tie otrā kalā, kur ir dati, kas pierāda, ka tas tur glābi vai tam līdzīgi? Kā ir ar tiem datiem, Erik, tu par datiem visu zini noteikti?
Es kaktiņš zinu par datiem, bet datiem var pierādīt vienā un tajā pašā rindkopā pilnīgi pretējas lietas ar absolūti dzelžainas sejas izteiks un pārliecības sejā. Tur drīzāk, reku, ir Tihomīro kunga pieminētā šmīga, jo vienu nakti aiz man nezināmiem apsvērumiem policija bija uztaisījis reidus un bija pārbaudījis 25 vai 27 tos skūteristus un pilnīgi viss bija pāli. Nu, es domāju, nu, vismaz viens varētu nebūt, bet tikai, nu, pilnīgi viss bija 100 no 100. 20 out of 20. Nu, tur tas ķivers šķiet, ka tur nestāv pirmajā vietā drošībā. Es arī, protams, ar nepacietību gaidu, ka tur Škiņš vai Oto Ozols izlasīs vai noklausīsies to mūsu podcastu, jo man jau baigi patīk tie uzbrukumi ar kvēlojošām acīm, kas var būt skaistāks.
Nu jā, tāpat nesen par datiem runājot. Nu, burtiski vakar vai aizvakar es vēl tur retvītoju, man liekas, bija kaut kāda puslīdz laikam nopietna tā asociācija. Un kad tik ne CSDD retvītoju, ka, nu, kā iet tie negadījumi skaiti ar skūteri, ja? Nu, cik viņi ir? Nu, tur četkāršojas vai ko? Nu, tie ir visi dati. Nu, apakšā vēl ir pēc Jēzus Kristus, cik gadi pagājuši? Nu, tipa tādi dati vēl. Un stabiņš, cik negadījumi? Nu, kā tas ir iespējams? Nu, ko tev tas izsaka? Neko pilnīgi, ja, tā kā.
Bet man ir priekšlikums Twitterī iemest šito te, mēs varētu mēģināt izprovocēt to, atgriezt to ķiveru vētru, pasludināt, ka tā ķiveru valkāšana, tas ir tā kā tāds audzinošs sots, ka tam nav nekāda sakara drošība. Tas ir tāpēc, ka viņi brauc slikti, viņiem cūkām visiem vajag valkāt ķiveres. Ne tāpēc, ka viņiem būs drošāk, bet tāpēc, ka lai viņus izaudzinātu, ne?
Nē, nu es tam nepiegrītu, es domāju, ka ķiveri ir drošāk.
Ne, tas pie viena, ķiveri drošāk, bet tomēr tas galvenais efekts tam obligātumam varētu būt tāds, ka viņi ir jāaudzina. Savādāk viņi nekā neiemācīsies respektēt gājēju.
Nu, tur ir minimāls audzinošs moments. Drošāk būtu drošiens pilvens priekšā spilvēns pakaļā un neliels spilvēns uz galvas. Nu, tas būtu krietni aizsargājošāk.
Bet vai tas ir audzinošāk?
Es domāju, ka no vizuālā viedokļa noteikti.
Īsi vēl pa divām lietām, kuras nevar nepieminēt. Twitter nosaukuma mainīšana neizraisīja nekādu reakciju vispār. Kāpēc?
Nu kā, ne, nu viņi izraisīja reakciju, bet tas narcisks Džeks, viņš jau nav vadāms. Nu, viņš faktiski ir gobzems ar daudz naudas, ko es jau biju agrāk teicis. Es domāju, ka tas Džeks smagi mauksies, tieši tāpat kā Aldis. Tur ir ļoti daudz līdzības, un nevien Twitter smauksies, bet tu skaties, kā arī Tesla, nu tie gan akcionāri, gan īpašnieki, viņi jau skatās uz to psihopātu, kas Twitterī ārdās. Viņš saviem 120 miljotiem sekotāji ietvīto, hey, Tim Cook, what is happening, are you against the free speech? Un turpina to nikno saraks, un tieši kā gobzemes esam bijušām sievām, un tā. Tas Džeks nav vadāms, un viņš nav normāls, un viņš tur kaut kas būs.
Nu, tev ir divi komentāri. Man liekas, mūsdienās vai šajā kontekstā nosaukuma maiņa kaut cik būtiski ietekmē tikai sievietes, kuras maina uzvārdu, ja? Pēc tam nevar viņus vairs atrast vispār, tā kā pazūda vienkārši. Tas, man liekas, ir jābeidz arī. Bet par Twitterī es domāju, ka tā kā, tie cilvēki man patīk Twitterī arī pie katras mazākās tur Elona tās raustīšanās, jā, ja visi uz Mastodonu, rakstiet man ēpastus, sekojiet man WordPressā, ja tiekamies tur, ja visi šitas te kaut kādi kapusvērki. Nu, tas, protams, ir smieklīgi, ja? Nu, tā arī aspektā. Jā.
Rezumējot to X un visām pārmaiņām, ko mums Ilons sagādā, izrādās vai izskatās, ka Twittera publika ir nemazāk dzīves gudra kā latviešu tauta. Latviešu tauta arī bieži vien noignorē kaut kādas pilnīgi bezjēdzīgas pārmaiņas, vienkārši izliekas, ka nepamana. Twitteris acīm redzot arī tāds pats.
Nu, bet ko tu tur darīt? Nu, iet uz San Francisco protestēt pie tās mājas? Nē, nu, lai cik nērti, lai cik tur viss būtu sajāts, nu, kamēr tu tur kaut ko tomēr var ierakstīt, nu, negribas tos 46 tūkstoši sekotāji pazaudēt, nu, ko es tagad darīšu, nu, varbūt kaut kas radīsies, un tajā brīdī, kad tas threshold slieksnis būs sasniegts, tad arī pārslēgsies, bet nav jau tiešām baigi uz kurienu pārslēgties, un tikko jauna platforma ir radusies, kas tur bija, vai Metai, tur Zuckerbergam vai Mastodonam, vai kam, tu vispirms tu gribi pārliecināties, vai viņi tulīt nenosprāks. Mēs visi ļoti labi atceramies Foursquare, kur nu tik iečekosies, es esmu tur pavei. Jā, tad bija, kur pieauguši cilvēki cienījums dāmas, tur prādus kostīmos banku filiālu vadītājs rāpoja zem grīdas ķēra pēdējo rūķi, kaut kādu Pokemonu saimā sēdēja fermā, kaut ko tur spēlēja. Nu, gribas paskatīties, cik ātri tas jaunais pasākums nosprāks vai nenosprāks, jo ne visi ir tik advancēt, kā tas Džeks, kas ir Elvis Straziņš, kas tur visu laiku seko un izjauc lietas, un viņš ir lietas kursā izmēģināt visu jauno, bet lielais vairums tomēr grib paskatīties, vai tas nav piedzimis nedzīvs Frankensteins Mironis, ja? Nu bija taču tas pagā. Kā bija tas filozofu iecienītais, taču Clubhouse, nu kas, un kas šovakar Clubhouse'ā interesanti būtu paklausīties, ja?
Es tad citu vienu laiku atpakaļ apskatījos, nu tur ir publika, nu amerikāņi pārsvarā izskatās, bet kaut kas tur vēl dzīvo, latviešu laikam maz.
A čatrulēt dzīvo?
Nezinu, tādu nepazīstu.
Nu kas zin, tie zin, jā.
Vēl viena lieta, Rinkeviča Twitteris. Andrī, vai tev patīk?
Vai man patīk viņa Twitteris?
Jā. Nu, tu šeit seko noteikti, zinu,
ko... Mans Twitteris, jā, es sekoju, jā. Viņš man pat kaut ko tur ierakstīja. Tur.
Nu, ko viņš tev ierakstīja?
Ko es viņam tur piedāvāju? Es viņam piedāvāju to... Nu, tagad kā viņa saucas? Uztaisīt to, nu, bildi kā Kenam.
Jā.
Nu, jo viss taistās Barbie Kena bildes, un tas kaut ko tādu rakstīju, ja viņš uztaisīs... Kā Kens, un tad viss, tad viņš tur ir forever, viņš kaut ko atbildēja vai tiešām, vai kaut ko tādu.
Nu, ņem ir citi instrumenti, mēs viens otram sekojam kopš jau seniem laikiem. Starp citu, Rinkeviča, laikam, vienīgais no vienotības, kuras nekad neesmu apdirsis un vienmēr ir bijis tāda nu, cieņa. Viss sākās pirms 10 gadiem, Latvijas Art Directors Club pie mums tur visādi superstāri brauca. Vienu tādu nelaida pāri Latvijas-Baltkrievijas robežai, jo viņš pirms tam bija lekturējis, uzstājies Minskā. Es sacēlu drausmīgi haju ar visiem, tur bļaģi nahuji, tā kā jābūt sociālos tīklos. Un Rinkevičs un Kārliet ministrs tur pats kaut kā atrada un pieslēdzās, un pēc pusstundas tur žreks jau bija Latvijā, un kopš tā laika man viņš patīk, jā. Viņš viss dara pareizi. Es iedomājos to Levitu, kas tagad skatās, johai di, šitā ar tas, un tik vienkārši tas bija. Piemēram, ja tantukam paliek 120 gadi, tad tu paņem un aizbrauc pie tā tantu, ka uz codi, Irlavu vai Zilopu vai kur, un apsveic viņu. Nevis savā augstajā turnī liec ar visiem invalīdu ratiņiem stiept viņu augšā tur zelta zālē, un tad viņš to tur drausmīgi pieņem. Un tur, nu, var sagot, tur man būtu interesanti tur pavērot Levitu šobrīd darbībā. O, johēdi, un tas bija tik vienkārši, un nemaz nevajadzēja tos vācu salikteņus izdomāt trīs teikumu garumā vienu vārdu, ja?
Jā, nu es vēl varu, kas saka, piemetināt lielos vilcietos, lai kā tur saka latviski. Man arī šķiet, ka tur ir tāds moments, es atceros, ka bija pirms prezidenta vēlēšanām diskusijas no Latvijas radio un citur. Nu visi kā viens politikas eksperti un apskatnieki vienmēr minēja, ka prezidentam jau nav tādas pilnvaras, ja, vai rīki, nu lai ietekmētu tur atsevišķus tur, uz procesu tur iekšpolitikā. Nu, pat ārpolitikā, nu, vispār, ka tur viss tur baigi sasaistīts, ja, tā kā, nu, viņš daudz ko nevar. Bet tur jau tā lieta, ka, nu, neviens jau negaida, manuprāt, to, ka viņš varētu ietekmēt, ja, nu, pasaka Dievs tur, ja. Bet tu jau arī ietekmē darot kaut vai to, ko dara Rinkevičs, ja, nu, to apģidrēstot. Es pasaku, ka lohi visi sadalas tīklā, nu, vai ka Rinkevičs pasaka, ja. Tu nevari tā gluži tā kā ignorēt, jā, tu vari, nu, tev nav pienākums samazināt algas un samazināt tarifus sadalas tīklam. Bet, nu, prezidents to ir pateicis, nekas jau arī vairāk nav vajadzīgs, ja, nu, tā pa lielam. Tas ir, viņš vērš uzmanību, nu, ar savu tur to kapacitāti, kāda viņam ir, un tad pārējie tur skatās, ja, prezidents atkal, nu, tur tā kaut kā.
Viņam ir brīnišķīgs instruments tautas atbalsts, ja. Un tas ir fantastisks instruments, jo Levitu atceroties miglaini tagad jau, man joprojām nav īsti skaidrs, kā divās smagās krīzēs prezidents var nekļūt par tautas varoni, kas atbalsta iedvesmo katru vakaru ir televīzijā, nu nevis norokās kaut kur pilī zem flīdeļa, un tad, kad viņi nepārvēl, nu tad gan ar vienu caururbjošu satriecošu runu uzstājās saimā, kur nu tagad točno viņš pasaka visu, ko viņš domā, jā. Nu.
Vai tev arī tā izskatās, ka Rinkevičs pats raksta to Twitteri?
Jā.
Tu tic tam, jā? Mm. Un cik ilgi viņš tā darīs? Pats?
Nu, to es nezinu. Nekur televīzijā nepārtraukt reklamē azartspēles, tur varētu likmi likt, jā.
Es domāju, Rinkevičs saprats to, ko saprata Lembergs un nesaprata pārējie divi oligarhi. Kas tur šķēla un arī Ainārs, viņi, nu, tomēr bija tad atraut no tautas un snobiski, un tu nenāc klāt, tu vispār, kas tu tāds esi. Lembergs, viņš jau tur visiem tantu, nu, man jau neko nevajag, es tev uzcepu gaļiņu vakarā, noķeru zīvtiņu, muguriņu sāp un viss tā, un, nu, skaties, pie kuras ieslodzījuma vietas vēl tautu piketē, un tantiņas brauc no Ventspils ar ziediem un visu pārējo pie tiesas ēkas, ja, un tas ir to, ko man šķiet Rinkevi Viņš ļoti labi saprats un arī jūt, ka tavs atbalsts nav tur saimā, kas šodien ir tāda, un vai baldībā, kas šodien ir un rīt kritīs. Tavs atbalsts ir lūks sabiedrībā, vai tas ir Twitteris, vai tā ir braukāšana pa Latviju vienalga. Ja?
Bet tā tvītošana, pat ja tu nelasi, bet tikai raksti, baigo laiku paņem, pa kuru laiku prezidentam ir šito ņemties?
Ja tu esi iesicis roku, tad tās ir tur 30 sekundes. Brauc mašīnā aizmugurējā sēdeklī no mazirbas, no Lībiešu svētkiem uz Rīgu, tur laiks izskatīt visus tvītus un kaut ko ieklabināt. Mēs domājam,
tad tev liekas, ka viņš arī lasa, ne tikai rakstē.
Lasa, viņš man arī atbild, un tā ik pa brīdiem, nu, pat teicu lielu paldies pa mazirbas, pa Lībiešu svētkiem, jā, tur nepagāja 20 minūtes.
Man bija tāda cerība, es aizrakstīju uz prezidenta kancelē, es ielūdzu viņu uz podcastu. Viņš tā raksta daudz, es domāju, nu kā podcastam par Twitteri ir jābūt intervijā ar Twitteri slavenāko Twitteristu šobrīd, vai nozīmīgāko Twitteristu. prezidents. Viņš neatbildēja, varbūt, kad noklausīties šito te, varbūt viņš saņemsies un atbildēs.
Ko bet... tu raksti, ko tu raksti uz kancelēju? Nu, uzraksti Twitteri Rinkevičam, jā.
Es uzrakstīju arī... viņam, protams, nu, tam, nu, tu man tagad tā saka. Protams, es arī viņam uzrakstīju, bet nu, tas jau neesi tu. Varbūt tu viņam uzraksti, lai viņš atgādina, pasaka.
Nu, uzaicini mūs tur studijā, vai jā, tur es noretvītošu, uzmākšos dažādos veidos.
Jā, man, jo man gal galā bija tā doma tāda, ka ja Rinkevičs neatnāks uz interviju, tad es pasludināšu viņu par šitā raidījumā patronu, vienpersoniski. Var sagot, uz atvadām, kas ir nākamais cepiens mīnām spēlēm totalizātoru, Andri, par ko?
Nu, es domāju, ka 1. septembrī es šodien jau tā vizionāriski... Oh,
šaus, ja? 1. septembrī, Andri, jā. Es paugu! Nu, nu, labi, 1. septembrī, nu, nu.
Nē, nu, labi, nu, ok, tu gribi tuvāko?
Nākamo.
Nu, es domāju, 15. augusts, ja, debes braukšana Aglona, tur noteikti kaut kas būs. Kāds ieradies pa daudz, kāds pa maz ieradies.
Vai žoga palikuši tur un tā visādi?
Jā, kāpēc valstī jāatbalsta kaut kādas pasakas par Harry Potteru, nu, viss tur būs.
Jā, jā, tur es burtiski jau gara acīm redzu, ka tie sevišķi liberālie un ateisti šitie lohi nedēļu iet uz Aglonu, ka tajā laikā varēja to Counter-Strike spēlēt tur mierīgi un tur picu ēst pie datoru.
Vai cikot, pa 15. augustu diezgan droši pirms tam, kas to zina, ja? Vai
es,
varbūt tevi
es jau kaut kādu flame war var mierīgi aizsākt, ka tur sievietēm jāmazgā trauki un vīriešiem ir jāzāģē mešs. Un, ja, Twitters jau man ir darba instruments, tas, ko es ierakstu, nebūtībā nebūtu nenozīmē, ka es tā patiešām domāju, es man tikai ir interesanta šūmēšanās.
Tu tagad tā saka, ka tu tā mierīgi var izraisīt. Tu pamēģini izraist cepšanos un apstīsimies vai iznāk, jo man šķiet, ka viss tās cepšanās tās augtā tāpat znotiņa un veloķiver un tamlīdzīgi viņas ir negribētas. Tās īstās ir tāds, kurš kādam sanāk vienkārši, ne, viņš neko nav gribējis tur izraisīt.
Man regulāri sanāk kaut kādu flame war sociālajos tīklos, jo tā kā, nu, pētījumos britu zinātnieki ir pierādījuši, ka 80% no cilvēkiem ir tā kā irony blind, ja, viņi uztara pat īrmantu, par ko tu esi 100% droši, nu, ka šo nu, tiešām neviens nevar pārprast, nu, tas ir, tur ir sarkasms uz sarkasmu, tā kā, jā, viņi pat uztara pat īrmantu ļoti daudz, tā kā, nu, viņi netver metaforas, viņi pasaka, ka dirs, viņš paņem tolietas papīru un dodās. Jau...
Bet šai ziņā Andrim ir briesmīgi, viņš cilvēks, viņš vienkārši dzīvo visu laiku sarkasmā, un viņu vairs neviens pat nemēģinu cepties par to, ko viņš tur ieraksta.
Nē, nu kāpēc man regulāri raksta tur nopietnis arguments, nu kaut kam tur. Mm.
Labi, uzspēlējām spēlīt. Eriks jau solījās pamēģināt uztaisīt cepienu, vienkārši pagodu cepienam. Pēc pāris nedēļām pastīsimies, vai Erikam ir iznācis. Vai ne?
Nu, Andri, jā, mierīgi.
Tu pie ritvītos atbalstīsi, ja tu pamanīsi to Ērika cepienu.
Jā, es atbalstīšu. Nu, Ēriks, ko man liekas, ka, nu, nē, nu, gudrs cilvēks, bet, nu, kā, nu, viņš tagad tur par tiem vēja parkiem, duši, ka var easy peasy uztaisīt, jā, tur to kaut kā.
Bet tas jau bija.
Nu, elektrības cēnas, jā, jau bija, jo,
nu, to jau, jā. To jau atkal nevarēs, nu, tā viņu, uz viņu norakstīt. Viņš teica, ka viņš izdomās uz līdzenes vietas tur pa sievietes mazgāt rauks, un tā tas varētu
būt. Edijs Majors var ļoti kvalitatīvu cepienu uztaisīt, kā, piemēram, bet divas bildes salikt blakām vienā, kur viņam ir kurmis lazdā noķērti un otrā, kur ir četri vistu stilbiņu uzlikt grillēties, bet nu izskatās pēc kurmiem un tad, nu, kā tas tā, nu nežēlīgi tomēr, nu to ēdīju, no. Es apvēmos, nu tur bija
Edīs ir dzīves, jā, es neesmu sen lasījis, kaut kādā nerāda Elons.
Viņš šo rīt vēl bija dzīves, jā, jā.
Bet uzveicini skinču noteikti kaut kad, nu par to velo.
Obligāti. Ot skinču vajag.
Jo man ir tēze tāda, jā, es nezinu, vai dati tur ir, jā, bet, nu, nav nekā briesmīgā Rīgā. Ne, jo viņš tur, bet, nu, velo tas ir. Gal galā, kāpēc nav nevienai citai pārvietošanas, nu, tie grupai, ot tāds apzīmējums kā velo rasti, jā, kāpēc nav? Nu, tas arī kaut ko pasaka. Piemēram, visi zina, man sieva vienmēr saka, ka nevajag tiesāt politiķus, nevajag vilkt viņus uz tiesas sēdēm. Uzreiz var likt uz, nu, reputācijas pamata tā kā cietumā, jā, cilvēku. Jo tāpat ir skaidrs viss. Nu, un kāpēc velosipēdistiem ir šāds apzīmējums? Visi to zina.
Nu, lūk, pēc apļa kompozīcijas, ar ko sākām, ar to arī vajag nobeigt. Reiko aplis noslēdzies, mēs iesākām ar znotiņu, kurš dabūja par štangu, nu, tur principā, tāpēc, ka daudz lecās. Un tagad mēs esam jau 359 grādi, kad, redz, arī ir škiņš tāds, kurš ar velosipēdu brauc brīvības ielai pa vidu, jo principā viņam pienākās, un tad brīnās, ka atraujās par štangu no fūras braucēja ar ūsa, pakau ūsām, ja.
Uz to mēs visi arī ceram, nu nevis uz atraušanos, bet patiesībā arī uz atraušanos mēs ceram. Paldies, Andri, ka tu biji un pieslēdzies.
Nu, paldies.
Paldies tev, Ērika.
Nu, paldies, bija liels gods. Tiksimies tepienā un dzusmīgos tvītos.
Labi, tiekās. Podcasts tapis sadarbībā ar barmenis.pro.
Tas bija Twitterkasts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām. Idejas autors un producents Juris Garjāns, muzikālā tēma Mikaela Landiena.
Tava mājas ballīte būs jautrāka, ja par dzērieniem gādās pieredzējis bārmenis, bet tu veltīsi vairāk laika viesiem, dejām un atpūtai. Raitis, stilīgs bārmenis ar pieredzi izcilos Kopenhāgenas un Rīgas lokālos. Viņš uzjauks brīnišķīgus kokteļus tavas privātās ballītes viesiem vai tava korporatīvā pasākuma dalībniekiem. Dzērienus, ledu, piedevas un glāzes sagādās un uz svinību vietu atvedīs bārmenis. Bārs atveras tieši norunātajā stundā un var tikt pavilgts garumā, ja saimnieki, viesi un bārmenis ir uz viena viņa. Pēc ballītes Raitis atstājais sevis sakoptu vietu, pozitīvu iespaidu, jautrus iereibušus viesus un laimīgus mājas saimniekus. Raitis nežonglē pudeles. Viņš jauc izcilus kokteļus. Raita mājaslapu barmenis.pro skaties šīs epizodes aprakstā.